Топ банкер прогнозира падане на лихвите по депозитите. 6% било твърде много.
Банковият депозит в момента е без алтернатива за спестяванията на хората и по тази причина не е нужно край на краища да се плаща така висока цена за това, че съхраняваш на някои свободните пари.
Жените все по-често посягат към чашката. 15 от всеки 100 злоупотребяват редовно с алкохола.
Предимно купуват от аптеката чист спирт и го разрежат примерно 1:1 или 2:1.
Дали ще е с вода, дали се сбира. Просто
изпият примерно 3-4 шишенца по 100 мл спирт.
Инсулти високо кръвно удариха българите заради лятното часово време. Управляващите готови на дебат за отмяната му, ако се докаже, че е вредно.
Медицината трябва да е основана на доказателства, за да може да тръгнеш да се бориш срещу нещо, което пък има своята икономическа логика. Винаги сме отворени за дискусии, но когато става въпрос за нещо, което отчита някакви отклонения, би следвало да се точни статистики да се правят.
Борисов и Путин си говориха по телефона и за Белене. Вместо да ударим по масата, пращаме новия министър в Москва. Старши треньорът на Левски напусна клуба. Острието на ЦСКА, Пловдивски арест.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
На 26 март, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. С гражданско неподчинение работниците от ОЦК Кърджали ще опитат да получат заплатите си. Днес, в 26-тия ден от ефективните им протести, те затвориха пътя в посока Хасково за половин час. Утре блокадата ще е едночасова от 9.30 до 10.30. Въпреки посещението на социалния министър Тотю Младенов в Кърджали и поисканите от него проверки, работниците по-скоро се надяват на резултат от преговорите с кредиторите на ОЦК, които се водят в Икономическото министерство. Над 1 милион лева са задълженията на Валентин Захариев към служителите на уловно-цинковия комбинат. Марта Младенова допълва.
Ако собственикът на ОЦК Кърджали няма пари за заплати, нека обяви несъстоятелност. Затова призова пред Дарик Иванка Коколова от КНСБ.
Но той не прекратява трудовите договори на работниците. Той иска да са му едва ли не заложници, за да си свърши някакви пъклени планове, които явно му се въртят в главата и едва ли и ние сме ги разкадали. Защото логично е, като виждаш, че нямаш пари за заплати и като виждаш, че си довел нещата до тук, да прекратиш трудовите договори на всички. Но няма такова нещо. В момента работят само тези, които поддържат онези съоръжения, които са много важни и могат да доведат дори до екологична катастрофа, нали, ако не дай Боже нещо стане. Затова те ходят на работа и ги поддържат тези съоръжения.
Без пари.
На кого се върши работа в момента? Работника е заложник в момента. Всичките уния, които чакат трудовите си възнаграждения, защото те ходят на протести, те се измъчка буквално.
Коколова е категоричен, че протестите ще продължат, докато хората не видят пари в сметките си.
Вече нямат доверие на господин Захария. Днес протестът се и такова едно становище. Не го искаме. Да, не го искаме, но истината е, че интересът с холдинг, който управлява, притежава 90% от акциите на предприятие. Тоест, това е различно от както приема данни. И все пак има лостове. Смятам, че има лостове да бъде тренуван да плати работните заплати.
Голяма част от хората напускат, което може да попречи на възобновяването на работата, дори и собственикът да намери пари за заплати и да подобри условията на труд.
За арест на бившия концесионер на Горубсо Мадан Валентин Захариев настояват синдикатите в документ, изпратен до прокуратурата в Мадан. Пред Дарик говорителят прокурор Иван Спиров обясни, че е започнала проверка в комбината по сигнала на КНСБ и КТ Подкреп. За сега обаче няма как да се стигне до задържане на Захариев, защото няма образувано производство. Марта Младенова информира.
Прокуратурата е започнала проверката във връзка с сигнал на синдикатите за неизплатени заплати, осигуровки и лоши условия на труд, обясни Иван Спиров.
Районна прокуратура Мадан разпореди извършването на проверка във връзка с постъпила декларация от синдикалните лидери на КНСБ и на Подкрепа. В този документ се иска, цитирам, Валентин Захариев да бъде арестуван и разследван.
Синдикатите настояват и за проверка на възможността за умишлено водене на Горубсо Мадан към фалит от Валентин Захариев.
При събиране на данни за извършено престъпление, прокуратурата ще образува досъдебно производство.
Може ли реално да се стигне до ареста на господин Захариев?
В този момент няма такава възможност, тъй като все още няма образувано досъдебно производство. В един бъдещ етап. Задържането е мярка за неотклонение по конкретно досъдебно производство. Вече ако се образува такова, това ще се прецени от наблюдаващия прокурор. На този етап не мога да кажа.
Сигналът е подаден днес и проверката е започнала веднага.
И от заплатите на работниците в Горубсо и ОЦК Кърджали към тези сферата на здравеопазването, ресорният министър Десислава Атанасова обеща увеличение на заплатите на медиците в спешната помощ. По думите и с до 20% могат да се повишат възнагражденията им, ако Министерство на здравеопазването прехвърли за тази цел около 11 милиона лева от капиталовите разходи на ведомството. Атанасова предложи и друг вариант – увеличение на заплатите със средства от финансовото ведомство. През днешния ден новият министър обсъди проблемите в сектора с представители на съсловните организации. Виолета Коларова допълва.
Десислава Атанасова не се ангажира с конкретен срок за увеличение на заплатите. Посочи само, че ще разговаря с финансовия министър Симеон Дянков за реализиране на един от двата варианта.
Единият вариант е половината от предвидените средства за капиталови разходи да се пренасочат за заплати, а другия вариант е да бъдат целево отпуснати от държавния бюджет за Министерство на здравеопазването. Аз в момента казвам ние какво може да предложим, съответно ще очаквам при разговор с финансовия министър позиция и от страна на държавата и Министерството на финансите. Ще разговарям за увеличение в рамките на около 10-15% увеличение на заплатите, поне на първо време. Това като абсолютна стойност е в порядъка на около 7-8 милиона.
Според Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в спешната помощ, еднократното евентуално увеличение на заплатите не е достатъчно, но е приемливо, ако се случи до края на годината. То ще засегне около 3700 медици, които сега получават между 500 и 700 лева.
Много сме доволни и щастливи. Вярно е, искахме заплати над 1000 лева. Но вижте, ние сме наясно, че при един утвърден бюджет няма как да се постигнат кой знае какви увеличения. Така че аз реално погледнато не съм наясно каква сума е необходима за тия 10-20% увеличение. Но самия факт, че тя е говорила за тези неща и предприема някакви действия, говори, че тия 10-20% ще бъдат реални увеличения.
Освен за реформата в спешната помощ, министър Атанасова получи подкрепа от ръководството на Лекарския съюз за въвеждането на административни санкции за хората, които не плащат здравни вноски. Председателя на съюза Цветан Райчинов.
Примерно да не му се дава право да тегли кредит от банка, защото има задължения към държавата. Първо трябва да разберем колко са тия хора и защо са неосигурени, преди всякакви други мерки. И това минава през електронната карта.
След разговора с представителите на съсловните организации, Атанасова каза, че ще предложи на правителството реално да започне да функционира консултативния съвет по здравеопазване с участието на пациенти, лекари, синдикати и работодатели.
Лихвите по депозитите ще спадат, въпреки че в момента някои банки поддържат нереалистично високи равнища от около 6%. Това заяви шефът на Българската банка за развитие Асен Ягодин. По думите му все още няма сериозно сближаване на позицията между банкери и управляващи за изработването на формула, по която да се формират потребителските и ипотечните кредити на хората. Според Ягодин е разумно да се търси вариант, в който цената на привличане на депозитите трябва да е основен фактор в тази нова формула. Марта Младенова допълва.
Въпреки страховете на банкерите от загуба на клиенти, лихвите по депозитите ще започнат да падат, смята Асен Ягодин.
Знаете тези събития от 2009 година, когато имаше един неистов депозитен туризъм. Това са кошмарите на банкерите, да преживее отново този депозитен туризъм. И заради това има една, как да кажа, има едно въздържане от банките да са по-агресивни в намаляване на лихвите по депозити, но така или иначе ситуацията ще ги принуди.
Инвестициите в взаимни фондове или пък в недвижими имоти в момента са замрели.
Тоест банковият депозит в момента е без алтернатива за спестяванията на хората и по тази причина не е нужно край на краища да се плаща такава висока цена за това, че съхраняваш на някои свободните пари.
По отношение на намирането на формула за прозрачно формиране на лихвите по потребителските ипотечните кредити.
При нас над 90% от средствата необходими за кредитиране се привличат от депозити и няма как цената на тези депозити да не бъде фактора, който променя базисния лихвен процент.
Ягодин обясни, че в Европа някои банки получават финансиране от централните трезори на лихви, близки до нивото на Юрибор. Затова там е подходящо обвързването на кредита за потребители с междубанковия индекс.
Над 75 000 безработни младежи са регистрирани в бюрата по труда през февруари, показват данните на агенцията по заетостта. Това е около 20% от общия брой на безработните у нас. Повече от половината младежи без работа имат завършено средно образование, близо 11% са висшисти. Именно към тях е насочена една от схемите по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», осигуряваща 6-месечен платен стаж при работодател. Тя вече се реализира, като над 900 работодатели от реалния сектор са заявили свободни места за стаж, а 1350 стажанти се обучават. Елена Бейкова с още информация.
Ако сте безработен човек на възраст до 29 години, имате завършено средно или висше образование, нямате професионален стаж по специалността и сте регистриран в бюрото по труда, можете да кандидатствате по схемата Създаване на заетост сред младежите чрез осигуряване на възможности за стаж, финансирана от Европейския социален фонд. Бюрото по труда ще ви свърже с работодател, обявил свободна позиция за стаж, отговаряща на вашата специалност, обясни Ангел Ангелов от Агенцията по заетостта. По думите му, схемата е полезна и за работодателите и за младите хора.
Те имат възможност да наемат необременени млади хора, току-що завършили, да работят при тях, като идеята и тенденциите са, всъщност и практиката това го показва, че много от тях остават и след това на работа. Схемата е много полезна и за младите хора, тъй като почти винаги след завършване на образование се изисква трудов стаж. И това е една възможност те да го придобият, те да придобият този стаж, за да могат след това, ако не при същия работодател, то да кандидатстват за работа при друг работодател.
За всеки месец стажантите получават заплата, осигурена по схемата. Тя съответства на минималния осигурителен праг за конкретната работна позиция. Така, например, един счетоводител в обучение получава възнаграждение от 500 лева. Ресурсът по схемата е на стойност от 32 милиона лева, като се очаква с тях да бъдат обучени 8 000 млади хора. Сред включилите се работодатели има и медии.
Още за младежката безработица и възможностите за намиране на работа на младежите слушайте след 19 часа в съвместната рубрика на Дарик и оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви новите цени на топлата вода и парното от 1 април. От решението, публикувано на сайта на регулатора, става ясно, че в Шумен ще плащат рекордните 121 лева и 2 стотинки за мегаватт час топлинна енергия с енергоносител гореща вода без ДДС. В Казанлък и Пловдив новите цени също ще надхвърлят 100 лева. Новата цена за столичани е близо 85 лева за мегаватт час топлинна енергия. В петък стана ясно, че поскъпването на природния газ от следващия месец ще бъде близо 13%. Информация на Марта Младенова. Българите все по-често посягат към чашката заради стреса и трудния начин на живот, сочи изследване на Националния център по обществено здраве и на анализи. Според данните, всеки пети българин употребява алкохол редовно. Всеки трети мъж у нас консумира често алкохол, а всяко пето българче на 16 години се е напивало веднъж в месеца. Все повече жени с проблеми с алкохола постъпват за лечение пък в психиатричната болница за лечение на алкохолизъм в Суходол. Това заяви за Дарик шефката на медицинското заведение доктор Соня Тотева. Тя уточни, че възрастовата граница пада и все повече момичета, не навършили 16 години, започват да пият системно. По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, 15 от всеки 100 българки злоупотребяват редовно с алкохол. Павел Хаджиев информира.
Доктор Тотева разясни, че при жените алкохолизмът идва като резултат от друг проблем, най-често огромен стрес или депресия.
Веднага трябва да кажа, че се засилва алкохолната употреба сред жените, като възрастовата граница пада, започват да пият ученици 12-13 годишни до 60-70 годишни. Както виждате, възрастовата граница е в един много така голям широк диапазон. Обикновено женският алкохолизъм обаче е свързан с предходно психично нарушение, най-често от кръга на депресиите, така че всъщност трябва да се лекува първо психичното разстройство, депресията или страхово-тревожното състояние.
Психотерапевтът Лина Лалчева също каза за Дарик, че жените все повече посягат към чаш, а ето и какви са причините за стреса.
Доста често жената не успява да се справи с тях. Повишените изисквания към себе си, тъй като обществото и мъжа в частност предполагат от жената много нови задължения. Доста често жената не успява да се справи с всички тези задължения и целият този стрес, цялото това напрежение ги компенсират чрез търсене на отпускане в частта с алкохол на края на деня.
Повече по въпросите с алкохолизма. Защо българинът не може без чашка, ще чуете в темата на Дарик.
Европа трябва да обмисли вариант за премахване на лятното часово време. Мнението е на председателя на Дружеството по медицина на съня доктор Славчо Славчев. Според него, смяната на часовото време влошава здравословното състояние на хората, нарушава баланса в организма и обостря психиката им. Болните от сърдечно-съдови заболявания страдат най-много от смяната на часовото време. Само за изминалата нощ на телефона на Центъра за спешна помощ са регистрирани над 80 обаждания с сигнали за инсулти и висококръвно. От управляващото мнозинство изразиха пред Дарик готовност да обсъждат подобна идея за премахване на лятното часово време. Калина Донкова информира.
За първи път практиката на лятното часово време се въвежда у нас през 1979 година. Смяната на времето цели подсигуряване на по-добро съвпадение на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище. Според доктор Славчев обаче, положителни ползи от смяната на времето няма.
Всичките се съгласихме да ни откраднат по един час време сън с промяната на часовото време. Никой не протестира и никой не казва, че това е крайно неудобно за нас. Доказано е, че този икономически ефект, сравнен с неудобството, е равен на нула. Може би след време Европа ще озрее и ще преразгледа това си решение.
Бъдещата шефка на здравната комисия доктор Даниела Дариткова каза за Дарик, че е готова за дискусия по темата дали трябва смяната на часовото време да бъде премахната.
Винаги сме отворени за дискусия, но когато става въпрос за нещо, което отчита някакви отклонения, би следвало да се точни статистики да се правят, т.е. да не се говорят само общи неща. И можем да ги слушаме, но ако ни приведат точни статистически данни. Всичко друго звучи много общо и не може. Медицината трябва да е основана на доказателства, за да може да тръгнеш да се бориш срещу нещо, което пък има своята икономическа логика.
По данни на Световната здравна организация, между 40 и 45 на 100 от хората в Европа, включително и в нашата страна, страдат от безсъние, като една от най-честите причини за това хората отбелязват смяната на часовото време.
Премиерите на България и Русия Бойко Борисов и Владимир Путин са провели телефонен разговор за икономическите и политическите отношения между двете страни, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на разговора се очакваше Борисов да обяви позицията на страната ни по бъдещето на проекта АЕЦ Белене. В оскъдната информация, изпратена до медиите обаче, не се съобщава дали темата е засегната и какъв е бил резултатът от разговорите. Единственото, което се съобщава, е, че цитирам, в удобно за него време Бойко Борисов ще информира българския президент Росен Плевнелиев и депутатите от Народното събрание за резултатите от разговорите. Припомням, че от встъпването си на власт до сега, позицията на българското правителство е, че проектът няма да се осъществи без стратегически чуждестранен инвеститор. От миналата седмица новият енергиен министър Делян Добрев непрекъснато повтаря, че позицията на страната ни ще бъде окончателна, когато стане готов докладът на консултанта по проекта, британската банка HSBC. Добрев бе категоричен, че за това ще ни е необходимо ново удължаване на срока, който изтича на 31 този месец. Росатом вече декларира готовността си за такова, но поиска гаранции от страната ни. Българският енергиен министър в най-близко време ще замине за Москва за обсъждане на въпроси, свързани с енергийното сътрудничество, съобщи днес след разговорите по телефона говорителят на руския министър-председател Дмитрий Плесков, цитиран от Итартас. Информация на Марта Младенова.
Към делото Наглите, след убийството на един от подсъдимите по него, Софийския градски съд отново стартира преговорите по делото срещу групата, обвинена в извършването на някои от знаковите отвличания у нас през последните години. Причината е именно смъртта на Кирил Кирилов Шкафа, който беше разстрелян в събота вечер в столичния квартал Младост. Павел Хаджиев информира.
През последната седмица Кирил Кирилов се притеснява, че е следен от един и същи черен джип. Адвокатът му Юлинка Станева посочи, че първоначално Шкафа си е мислил, че го наблюдават полицаи, защото наскоро е бил освободен от затвора след излежана присъда.
Но когато забеляза и хора, които по външен вид и по поведение са различни от това на полицейски служители, тогава започнаха притеснението. Точно това го притесняваше, че го следят хора, които не познава и не знае защо. Всеки човек, който забелязва една и съща кола да се движи след него, едни и същи хора, които среща по няколко пъти на деня, би се притеснил.
Според адвоката, подсъдимият е нямал намерение да става свидетел по делото, не познавал другите подсъдими, а в обясненията си посочва, че няма нищо общо с отличенията. Прокуратурата поиска същите наказания, за които настоя миналата седмица. Те са между 8 и 15 години затвор за отделните подсъдими. Защитниците на похитените обаче поискаха максимални присъди за всеки един от тях. Предстоят заключителните стези на адвокатите на подсъдимите, които ще продължат цяла седмица. Останалите вече 8 от групата са обвинени за извършването на 11 отвличения.
50 акта за пътно-транспортни нарушения има таксиметровият шофьор, който в събота блъсна и уби две възрастни жени на пешеходна пътека в София. Това съобщи за Дарик инспектор Ивайло Кирилов от столичния КАТ. По думите му, 26-годишният мъж е бил лишен от свидетелството си за управление на автомобил в периода 2010 и 2011 година. Справка на полицията обаче показва, че младежът е продължил да работи като таксиметров шофьор, дори когато е бил без книжка. Ралица Гълъбова с още информация.
От август 2010 година до същия месец 2011 таксиметровият шофьор Димитър Юлчев, лишен от свидетелството си за управление на автомобил, продължава да шофира необезпокояван. Мъжът е глобяван многократно за най-разнообразни нарушения от закона за движение по пътищата, но въпреки всичко успява да възстанови правата си на шофьор през лятото на миналата година, обясни инспектор Иво Кирилов от КАТ София.
Водач е на 26 години, има множество съставени актове до момента, 50-та. 2010-2011 е бил лишен от правоуправление, тъй като са били свършили всички контролни точки. През 2011 е възстановил правата си като шофьор и към момента няма други наказания.
Колко време е бил без шофьорска книжка?
Една година и през това време е продължавал да управлява. Така видно от справката има така 7-8 акта за безсвидетелство и има образувани досъдебни производства за това, че управлява без право да извършва съответната дейност. Той си изтърпял наказанието и си възстановил правата през 2011. Той изведе на пешеходната пътека, която е сигнализирана с хоризонтална и вертикална маркировка. Вината си е, по мое мнение, си е на водача.
Двете починали жени, които бяха блъснати на ясно сигнализирана пешеходна пътека, не са прецедент в столицата, обясни инспектор Кирилов. Той уточни, че се увеличават пътните инциденти с убити пешеходци. Само за последните дни са станали 9 тежки катастрофи с 4 жертви.
В денят на Дарика, водещото от света, земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разтърси крайбрежието на централната част на Чили, съобщиха световните агенции, като се позоваха на Геофизичния институт на Съединените щати. Няколко души са леко ранени, няма сериозни материални щети. Трусът е регистриран в 19 часа и 38 минути местно време на 32 км северозападно от град Талка. Той е бил с дълбочина 30 км. Местните медии съобщиха за прекъсвания на електричеството в района, където стотици жители панически са напуснали домовете си. Земетресението продължило близо минута, е било усетено и в столицата Сантьяго. След анализ на информацията от сеизмолозите, властите достигнали до извода, че няма опасност от цунами и разрешили на чилийците да останат по домовете си. Припомням, че през февруари 2010 в Чили беше регистрирано мощно земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер, което отне живота на 500 души и нанесе щети за милиарди долари.
Режисьорът на Титаник и Аватар Джеймс Камерън стана първият човек от 50 години насам достигнал сам най-ниската точка на земната кора, Марианската падина в Тихия океан. До там той се е спуснал на борда на специално конструиран батискаф, съобщиха световните агенции. Най-дълбоката част на Марианската падина се нарича Challenger Deep и Камерън е престоял там на рекордните близо 11 000 метра под морското равнище около 6 часа. За това време режисьорът е направил снимки и е взел проби за научни изследвания. Още подробности по тази информация очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Спортните акценти от 26 март. Левски остана без треньор, затова и изпълнителният директор на клуба Иво Тонев и Станимир Стоилов проведоха среща. Този следобед продължила над 2 часа. Мъри е възможно да стане треньор на сините, след като по-рано през деня Левски се раздели с Николай Костов. Изпълнителният директор Иво Тонев заяви, че има още и два варианта за нов наставник. По информация на Дарик става дума или за Димитър Димитров Херо, или за Илян Илиев. Тях привличане обаче може да се осъществи чак през лятото.
Футболистът на ЦСКА Джонго Присо, който бе задържан в Пловдивски арест за 24 часа, бе освободен малко след 14.30 днес. Срещу него е образувано бързо полицейско производство, съобщава за Дарик говорителят на районна прокуратура Галина Андреева. Няма да бъде внесено искане за налагане на по-тежка мярка на ПРИСУ, тъй като на този етап няма достатъчно доказателства срещу него. Предстои да бъдат разпитани още свидетели, както и да бъдат изгледани записите от охранителните камери на стадион Локомотив. След това наблюдаващият случая прокурор ще реши дали на футболиста ще бъдат повдигнати обвинения за хулиганство или по закона за футболното хулиганство за това, че е нападнал полицай. Отборът на ЦСКА си тръгна от Пловдив с 3 точки след сблъсъка с Локомотив вчера. Камерунецът Джонго Прису бе свален от клубни автобуси. Заедно с администратора Кирил Костов и пресата Шето Иван Ченчев са били откарани в 5-то районно управление в Пловдив. Причина Прису да бъде привикан за разпита, по-късно задържан от полицията, е инцидент след изгонването му. Нападателят на ЦСКА и колегата му от Локомотив Пловдив Даксон Дасилва бяха изгонени от рефера в 63-та минута на двобоя. Феновете в Пловдив замериха с бутилки Прису и предизвикаха негови обидни жестове, а в тунела той се е нахвърлил върху полицай, който пък е искал да го предпази от недоволните фенове. Информацията е на Тина Ивайлова.
Темата на денят.
Злоупотребява ли българинът с алкохола? Отговорът на този въпрос изглежда повече от ясен, но всъщност той е по-скоро страшен. Според ново изследване, всеки пети българин пие редовно. При мъжете всеки пети консумира системно алкохол, докато при жените това е валидно за всяка 15-та от 100. Не е тайна и че все повече деца, не навършили 16 години, започват да пият, предимно в районите на училищата или с останалите деца в квартала. Защо обаче продължаваме да пием толкова много и защо броят на жените, имащи проблем с алкохола, нараства? Какво се случва с докаралите се до безсъзнание? Отговорите сега от Павел Хаджиев.
Всички са единодушни, че кризата не може да спре алкохолизма. Българинът винаги ще намери достъп или до домашен, или до изключително некачествен алкохол. Най-малкото, защото най-вече бедните и отчаяни хора купуват шишенци спирт, слагат му какъвто разредител намерят и се отрязват безпаметно, най-вероятно опитващи се да избягат от злокобния за тях свят. Такива са и най-честите посетители на столичния отрезвител, чийто шеф Емил Димитров разказа колко често пияници идват да прекарат нощта там.
155 са лицата, които са настанени официално в заведението за отрезвяване. Мъжете с 139 души, значително по-голяма бройка. Силният пол е малко по-активен от нощната чашката, докато дамите през тези вече почти 3 месеца, условно казано почти една седмица до края на първото 3 месечи на 2012 година, са само 16.
Може ли да се каже, че покрай празниците, сега наближават великденските празници, наскоро бяха и коледните, има засилване на броя на настаняваните тук?
През изминалата година, през април месец, имаме една така завишена стойност от посещения от гледна точка на лица. 70 лица са били настанени в заведението за отразяване, от които 7 са дами, 63 са от силния пол, а именно си личи, че покрай великденските празници малко повече почивка, която имат гражданите, вече си личи, че се поотпускат малко повече.
За миналата година посетителите на отрезвителя са били около 750. Румен Кръстев, един от фелчерите на мястото, разказва повече за хората, докарани там в безпомощно състояние.
Но повечето са ни бездомни, хора, които по един или друг начин даже има просто са измамени, взели си им мафията, жилищната мафия им взела апартаменти и просто живеят в момента на улицата.
Това е ми израза на тях. Взеха ми дома. Кой бе господин или госпожо? Ами жилищната мафия, знаете.
Има лица по 70, по 80 пъти, са идвали за близките 10 години.
На каква възраст най-често?
Така ориентировачно. Между 30 и 50 годишни, така са най-честите, да, посетители, но определено искам да кажа, че след футболни срещи има младежи такива на по 19-20 години, които са вече нарушители на обществения ред и постъпват в заведението за отрезвяване.
Заплаща ли се престоят тук? Какво се случва? Колко време се лежат хората?
Престоят се заплаща. Таксата, която определила столична община, е 35 лева, която ако лицето има и желая да заплати, заплаща. Ако има съответната сума. Ако няма лицето пари, се праща писмо до съответната данъчна служба, се праща известие и на лицето му се удържат от съответните данъци и такси по место живеене.
Показва се обаче, че има и много хора, които искат да се излекуват от алкохолизма и да спрат да надигат чашката. За съжаление обаче, единствената у нас болница за лечение на алкохолизъм в Суходол е препълнена и до нея може да се стигне само с предварителна заявка. Шефката на лечебното заведение, доктор Соня Тотева, също поясни, че препиванията с домашен или злокачествен алкохол не са рядкост за затъналия в кризата българин.
Определено се наблюдава повишаване на обръщаемостта, нямаме легла, даже записваме минимум 10 дена трябва да се чака за легло, което никак не е добре, защото един алкохолно и наркоманно зависим, когато реши да се лекува, трябва да бъде прият веднага в болница. Иначе има опасност да се откаже от лечение. Икономическата криза и безработицата водят до повишаване нивото на алкохолна употреба. Повишаване производството на така нареченото домашно производство на вино и ракия, което се прави масово в България. И разбира се, употребата на силно некачествени алкохолни напитки. Масово се употребяват български водки, които са и домашно производство на водка и ракия, даже разреден спирт се употребява. Търсят се възможно най-евтините алкохолни питиета, което пък довежда до много сериозни допълнителни увреждания. Нали? Тези хора ослепяват, защото евтините алкохолни напитки съдържат метилов спирт, който е токсичен за очния нерв и водят до много бързи соматични увреждания. Потенциалните пациенти, които идват на консултации, съобщават, че се обръщат към екстрасенси, към хочи, да им развалят магии, взимат и плащат им много пари, а даже някои си продават къщите, апартаментите, за да получат такава помощ.
Ако все пак сме свикнали да виждаме пияни мъже по улиците, гледката на пияна жена все още се възприема от обществото като крайно неестествена и неприятна. За съжаление, все повече дами прибягват към чашката.
Веднага трябва да кажа, че се засилва алкохолната употреба сред жените, като възрастовата граница спада. Започват да пият ученици 12-13 годишни до 60-70 годишни. Както виждате, възрастовата граница е в един много така голям широк диапазон. Обикновено женският алкохолизъм обаче е свързан с предходно психично нарушение, най-често от кръга на депресиите, така че всъщност трябва да се лекува първо психичното разстройство, депресията или страхово-тревожното състояние.
Защо българите прибягват толкова често към алкохолните питиета, отговаря психотерапевтът Лина Лалчева.
Първо място можем да споменем народопсихологията на българина, като в нашето общество всички знаем, че алкохолът е една неразделна част от ежедневието на българина. Нямаме празник, нямаме повод, който да можем да прекараме без алкохол на масата. На второ място генетични причини, генетична предразположеност към алкохолизъм и на трето място невъзможността на индивида да се справи по друг начин с количеството стрес, което той получава в ежедневието. Доста често хората се обръщат към алкохола като средство за отпускане. Средство за забавление и средство за отпускане. Това са двете основни неща, които им търсят в алкохола и всъщност това ги провокира да стават и зависими от пиенето.
Има ли някаква тенденция, в която все повече жени да прибягват към чашката?
Да, за съжаление има такова нещо. Моето обяснение е, че жената в последните няколко години се натоварва с все повече отговорности. Тя иззема доста голяма част от функциите на мъжа, вече работи наравно с мъжкия пол. Доста често жената не успява да се справи с тях. Повишените изисквания към себе си, тъй като обществото и мъжа в частност, предполагат от жената много нови задължения. Доста често жената не успява да се справи с всички тези задължения и целият този стрес, цялото това напрежение ги компенсира чрез търсене на отпускане в частта с алкохол на края на деня.
Ако трябва да сме честни, няма как да прогнозираме едно прекратяване на тенденцията все повече българи да пият системно. На това мнение са и в столичния изтрезвител, където 24 часа на ден приемат всякакви хора, прекалили с алкохола или, както се казва, напили се до козирката.
Тези лица, които са по-заможни, нали, които работят, са се почерпили в заведение с по-качествен алкохол, примерно водка или уиски, или... но повечето наши клиенти, така да се каже, предимно купуват от аптеката чист спирт и го разрежат примерно едно към едно или две към едно.
Дали ще е с вода, и... дали се сбира, просто малко по-силно.
Да, изпият примерно 3-4 шишенца по 100 мл спирт, което му е достатъчно на един човек, който не е ял цял ден,
да изпадне в безпомощно състояние.
Смятате ли, че полярната поговорка и пияните Господ ги пази е вярна?
Да, наистина е така. Това са хора, които в случаи, когато злоупотребят с алкохол, дори обстоятелствата и средата понякога им помагат да оцелеят. Така, лица, които постъпват при нас през зимата, колегата може би...
Да, при минус 15-20 градуса, лица премръзнали. Просто това, ако е един нормален човек, просто мисля, че няма да оцелее.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик Радио.
Световно известният режисьор Джеймс Камерън стана първият човек от 50 години насам, достигнал сам най-ниската точка на земната кора, Марианската падина в Тихия океан. Дотам той се е спуснал на борда на специално конструиран батискаф, съобщиха световните агенции. Най-дълбоката част на Марианската падина се нарича Challenger Deep и Камерън е престоял там на рекордните близо 11 000 метра под морското равнище около 3 часа. За това време режисьорът е направил снимки и е взел проби за научни изследвания. Повече от Николай Тихов.
57-годишният канадец Джеймс Камерън, режисьор и продуцент на научно-фантастични екшен-блокбъстери като Аватар и поредицата Терминаторът, стана първият човек, спуснал се самостоятелно до бездната Чаленджер, която се намира на 10 920 метра под морското равнище в южния край на Марианската падина. Платформицата, с която той постигна своя рекорд, се казва Deep Sea Challenger и е построена в Сидни от австралийска фирма. На нея са били монтирани стереокамери и се предполага, че кадрите, заснети от Камерън, ще бъдат монтирани като триизмерна документална продукция и пуснати по кината по-късно тази година. Според екипа, режисьорът е заснел голямо количество морска фауна, като голяма част от нея до момента се предполага, че е непозната за науката. На подводницата също така е имало инструменти за събиране на геоложки и биологически материал за изследване от учени. Спускането на Камерън е започнало в 7 часа сутринта местно време. Той е отнело около 2 часа и половина, след което режисьорът е прекарал около 3 часа, изучавайки дъното. Той беше въодушевен от преживяването и поздрави общите усилия на екипа.
Постижението е общо. Аз бях просто нещастният кучи син, който трябваше да се спусне. Беше мрачно, като на Луната.
Камерън е любител океанограф от дете и се е спускал под морските води повече от 70 пъти, 33 от които са били до сюжетът на един от най-известните му филми – Корабът Титаник. Единствените предшественици на Камерън са американският морски лейтенант Дон Уолш и швейцарският инженер Жак Пикард, които се спускат заедно в специалната подводница Триест през януари 60-та година. Те прекарват около 20 минути на дъното. Като сравнение, най-високата точка на земното кълбо е почти 9-километровият хималайски връх Еверест, който за пръв път е бил изкачен от Едмунд Хилари и Тензик Норгай през 1953-та и от тогава изкачва над 5000 пъти от повече от 3000 души.
Това е Денят на българското национално Дарик Радио.
Сега в предаването чуйте още веднъж водещите новини до този час на 26 март.
Топ банкер прогнозира падане на лихвите по депозитите. 6% било твърде много.
Банковият депозит в момента е без алтернатива за спестяванията на хората и по тази причина не е нужно край на краища да се плаща такава висока цена за това, че съхраняваш на някои свободните пари.
Жените все по-често посягат към чашката. 15 от всеки 100 злоупотребяват редовно с алкохола.
Предимно купуват от аптеката чист спирт и го разрежат примерно едно към едно или две към едно.
Дали ще е с вода, дали се сбира, просто.
Да, изпият примерно 3-4 шишенца по 100 мл спирт.
Инсулти високо кръвно удариха българите заради лятното часово време. Управляващите готови на дебат за отмяната му, ако се докаже, че е вредно.
Медицината трябва да е основана на доказателства, за да може да тръгнеш да се бориш срещу нещо, което пък има своята икономическа логика. Винаги сме отворени за дискусия, но когато става въпрос за нещо, което отчита някакви отклонения, би следвало да се точни статистики да се правят.
Борисов и Путин си говориха по телефона и за белене, вместо да ударим по масата, пращаме новия министър в Москва. Старши треньорът на Левски напусна клуба. Острието на ЦСКА – пловдивския арест.
Подробности по тези теми и още новини от деня ще откриете в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Спокойна вечер и от мен, Петър Савов.